Değerli dinleyenler, programımızın konuğu Türk Faal Aslan Sultani ile prezident seçkilerinin değerlendirilmesini, seçkilerden sonra neticelerin aslında değerlendirilmesini devam edirik. Aslan Bey, seçkilerle bağlı siz umumi değerlendirmeniz nedir? Onunla başlayalım.
Selamlar, çok sağ olun bu vaxtımı da verdiniz. Demek eğer İran zeminasında veya kontekstinde baksak meseleye, bu seçkiler biraz daha farklı görsənirdi. Mənim öz gördüklerim, eşitliklerim ve oradan gelen insanların seslerini duydum, eşittim. O bir seçkilere göre biraz daha farklıydı. Onu da ilerleyen dəqiqələrdə o fərqin danışacağım ve diyeceğim təxminən necə fərqlənirdi o seçkilerden. Nəticəsini bildik. Ve ruhani seçkiləri kazanarak, rəisi seçkiləri qeyd edərək ve utuzarak ruhani prezident seçildi ikinci dəfəyə. Ve İranda prezidentlerin iki dəfə arda arda ve dalbadal seçilməsinin sünnəti sünmadı ve yenə də bu sünnət devam etdi. İslahçı ve islah tələb, özlərini islahçı veya islah tələb adlandıran kəsim bunu özlərini qələbə kimi gördüler ve üsulcara ve daha muhafizəkar ve konservativ kişide veya tarafta özün bu seçkinin utuzanı kimin təqdim etdi. Yani genel olarak bu yani sizin de bizim de bizim sizin izleyicilerinizin ve size kulağı asanların da demek olar ki izlenimler ve bildikleri.
Siz herhalde içerideki o farklı cinahları dediniz. Muhafizikarlar ya usulgarlar, islahatçılar ya islah tələblər. İndi bunları ama kenardan da bu seçkilerde fikirlerini bildirenler, İran haricinde faaliyet gösteren siyasi gruplar ve İran haricinde faaliyet gösteren fars dilli medya. Muhalifler içinde de büyük bir çoxluq Həsən Ruhaniye destek verdi, ama boykot edenler de oldu. Boykot edenlerin sayı herhalde az idi. Hansı seçimlerin neticesi bunların hansını haklı çıxardı? Neticeye göre siz deyə bilirsiniz mi? Ruhanını destekleyenler haklı çıxdı ya boykot edenler haklı çıxdı? Çünkü İran'da səs verməyənlərin sayı az deyildi. Yani səs verməyənlərin sayı ikinci səsi gətirən İbrahim Rəisidən çox idi misal üçün. Buyurun.
Düzdür. Baxın, bir dənə məsələni ilk öncə açıqlayayım. İndiyə qədər İranda hər hansı bir seçki ki olub, onda saxtakarlıq və rəqəmlərin çatdırmasını görmüşdür. Yəni, belə deyim sizə, məsələn, eğer seçkilərdə 40 milyon, son bu seçkilərdə 40 milyonu İran dövləti rəsmi olarak elan edir, mən şəxsən bu 40 milyonun olmağına inanmıram. Yəni, ən azından 1388-ci ildəki seçkinin nəticələri göz qabağındadır və orada olan saxtakarlığı bütün aləm, adam bildi. Yəni, bu cür bir nizamda, bu cür bir rejim, bu cür bir seçki sistemi korrupt və yani necə deyirlər, düzgün idarə olmayan bir sistemdir. Mən şəxsən bu sistemin nəticələrinə və verdiyi amara inanmıram. 40 milyona da inanmıram şəxsən. Biz yaxın bir dostumuz və gözəl bir insanın yazısını da son vaxt oxudum. Çox gözəl yazmışdılar ki, biz birinci özümüzlə bu məsələni anlaşmalıyıq ki, biz İranın rəsmi amarına və statistikaya inanmalıyıq, yoxsa yox. Mən şəxsən inanmıram bu məsələyə. Yəni 40 milyonu ilə çatdırmış və iğraz amiz bir rəqəm görürəm bu seçkilərdə. Amma belə bir şey də var. Sizin sualınızı qeyd edərək ki, bunun təhrim edənlər və iştirakçılar necə idi və bunların bölgüsü necə idi. Rəsmi rəqəmlərə görə 16 milyon nəfər bu seçkidə iştirak etməmişdilər. Halbuki dövlət, media müvafiq olaraq içəridəki media çox bunun üstündə manol vermişdi. qorxu kampaniyası yaratmışdılar. İnsanları rəisidən və onun gəlməsindən qorxdurmuşdular. İnsanlar çox qorxurdular. Mənim yaxından izlədiyim bir neçə insanla və bir neçə kişi orada danışdığım bu sonucu mənə gətirdi ki, insanlar həqiqətən də bu seçkidə qorxmuşdular. Yəni, belə deyim sizə, bu seçkinin ruhani, bu seçkidə ruhaninin qələbə çalması insanların, kulliydan da deyirəm, insanların islah tələblərə yox, mühafizəkarlardan qorxduqlarına görə ruhani seçmələrinə nəticə verdi. Yəni, məsələni düz başa düşmək lazımdır. Qərb və qərbi ölkələr, demokratik ölkələr qarşı seçicilərdə insanlar sevdiyi insanlara rəy verər, bəyəndiyi bir düşüncəyə rəy verər. İranda çoxunluq, mənim düşündüyümə görə, İranda çoxunluq sevdiyi və bəyəndiyi insana yox, nifrət etdiyi, qorxduğu və çəkindiyi insanın çıxmaması üçün qarşı tərəfə rəy verdi və səs verdi. Yəni, bunlar iki dənə ayrı-ayrı məsələlərdirlər. Uzun sözün qısası, normal şəraitdə ruhanını bir normal bir konservativ, mühafizəkar tərəflə qarşı-qarşıya qoysaydılar, mən bu nəticələri hətta dəyişə biləcəyini də inanardım, çünki insanların iqtisadi vəziyyəti çox pisdir İranda, vəziyyət çox ağırdır və hər hansı bir namizəd və aday ki, iqtisadi baxımından insanlara daha çox söz verə, vəd verə, o bu seçkinin qalibi də ola bilərdi. Yəni, bu məsələləri aid etmək lazımdır.
Siz yəni bu açıqlamalarınıza görə indi istər elə geçmiş seçkilər bu seçkilərin nəticəsindən sonra da yəni İranda seçki yolu ilə bir dəyişikliyin baş verməsini gözləmişsiniz?
Baxın, bu sözü biz neçə dostumuzla da mən tartışdım və danışdım. Biz balaca müqəddəmə gətirin. Mən 1376-cı səhv demirəmsə, 1376-cı seçkilərlə xatəmi o zaman iştirak etmişdi Nakin Nuriyin qarşısında. Mən özüm o seçkilərdə islahçı və islah tələb işin qazanacağına və onları məmləkəti daha yaxşı tərəfə çəkəcəyinə, Azərbaycanın da həqlərinin alınacağına.
20 il öncə, buyurun.
Bəli, bəli, dəqiqən 20 il öncə idi. Mən buna qoşulmuşdum, ümidvar idim, özüm də rəy vermişdim. Nəticə göz qabağındadır. Gördük ki, belə bir şey yoxdur. İran islah tələbi bir dövlət deyir. İndi deyəcəksin ki, nə edir? Çox adamın ümidi var, çox adam ümid edir ki, bu islahatla qabağa gedəcəklər və qədəm və qədəm deyirlər, islahatı qədəm və qədəm, adım-adım islahat olacaq, yaxşılaşacaq. Bu da bir məsələni unudurlar. İranın qanun əsasında Vəli Fəqihin çox mümtaz və ayrıcalıqlı bir yeri var. Bir Vəli Fəqih eləyə bilər məclisin, nəzərin və qərarın ləğv eləsin, dövlətin nəzərin və qərarın ləğv eləsin, hətta qadir bir 1388-də olduğu kimi ki, farslar və başqa millətlər İranın, başqa insanlar da bunu gördülər gözləri ilə, neçə nəfərlər xiyabanlarda öldü. Eləyə bilər Vəli Fəqih seçkilərin nəticəsini bilə dəyişə. Yəni, bu qədər gücə malikdir. Əgər biz məmləkətdə bir ölkədə qanunən, bu çox mühümdür, qanunən bir şəxs bir mənsəb var ki, eləyə bilir, məmləkətin gedişatını tamamən dəyişdirə, öz şəxsi və ya şəxsi nəzərin və ya ətrafındasın müstəşarlar, müşavirləri vasitəsilə mən o ölkədə dəyişimi, islahatı görürəm və ona ümidim yoxdur. Sadəcə o əslin və o şəxsin o vəzifənin oradan kənarlaşması ilə gələcəkdə bəzi şeylər ola bilər. Bizə azərbaycanlılara, türkçülərə nə qədər müsbət tərəfi var, nə qədər müsbət tərəfi var, onu mən tartışmıram burada. Gələn İran məsələsində baxsaq, o əsl orada varkən Vəli Fəqih, Vilayəti Fəqih nəzəriyyəsi əsli qanunən, qanun əsasında, anayasada varkən İranda heç bir islahat və dəyişiklik göz önündə yoxdur. Ən azı indiki Vəli Fəqihin yaşam sürəcində.
Bu hesabla indi ölkə xaricində xüsusilə fəaliyyət göstərən və şüarları programlarında mədəni azadlıqlar, demokratiya belə bir şüarlarla ortada olanların ruhanını dəstəkləmələrinə gələk. Siz yanı ruhanının seçilməsi ilə mədəni azadlıqlar, demokratiya alanında bir ilerlemenin baş vereceğine inanmırsınız.
Aha, şimdi ona doğrudan hiçbir bir şeydi. Bakmak lazımdır ki biz bu azadlıkları ne için görürüz? Eğer başörtüsü mesela 2 sant, 3 sant daha geriye gitmeye biz onu azadlık fərz edirik veya insanların isteğini sərxli fərz edirik. Hə, ola bilər ki, çox insanlar onlar razılaşırlar, deyirlər həmçə.
Yani azadlık, o ola bilər mi? Elə bunun özü misal üçün Aslan Bey. Yani siz fikir edirsiniz, Həsən Ruhani dönemində, çünkü hicab məsələsində geçen 20-30 ildə doğrudur. Bəzi şəhərlərdə bəlkə işləri olmayıbdır. Ancaq universitetlərdə ya iş yerlərində hicab məsələsində sizin o dediyiniz o bir neçə sant fərqi də ortaya çıxmayıbdır. Siz deyirsiniz, Həsən Ruhani dönemində o fərq ortaya çıxar mı?
Yox, dedim ki, mən inanmıram ona. Əlbəttə bir məsələdə mən bunu açıqlayayım. Həsən Ruhani'nin özünün islahçı və islah tələb olduğundan özüm şəxsən şübhəm vardır. Bunu nəyə dayanaraq deyirəm? Həsən Ruhani islahatın ilk illərində ən anti-islahat, ən anti-təğrir və anti-dəyişim şəxsiyyətlərindən biridir. Hətta 1378-ci il Tehranın Kuy Danışqaq cərəyanatında kəskin çıxışları ilə və çox kəskin sözləri ilə o danışçıların və tələbələrin əleyhinə yadlarda və xatirələrdə qalmışdı və bunun filmi də var və hər bir dokument də var bu ərzində. İnsanlar deyə bilər ki, insandır, fikri dəyişər, düşüncəsi dəyişər, zaman içində dəyişimə uğrar, islahata tərəf gələr. Bəli, insanlar dəyişə bilər, təbii ki, bu ola bilər. Amma bu dəyişimdə insanın özü bunu etiraf etməsi və geçmişindən təbərrü tapması və onu pisləməsi də gərəkdir. Yəni, siyasət aləmində ən azından belə bir şey olmalıdır ki, insan keçmişindən uzaqlaşmalıdır, əgər mənfi bir keçmişi vardır. Üzr istəməlidir ən azından. Yəni, bu siyasət, Avropayı siyasət mədəniyyəti bilirsiniz. Ən azı bir üzr istəməlidirlər insanlardan. O insanlardan üzr istəməsəsiz, biz necə inana bilərik ki, bu islahatçıdır. Mən bugün çıxım deyim ki, mən islahatçıyam. Biraz da jest tutum, insanlar da inandılar. Həqiqətən mən islahçıyam mı, yoxsa o dona girmişəm? Mən düşünürəm ki, Həsən Ruhani o dona girib və ya o donu girdiriblər buna. Kontrol olmuş, Vəli Fəqih tərəfindən kontrol olmuş bir islahat projəsi qabağa aparmaqdadır İranda. Bu qədər. Yəni, sizin sualınızın bir cavabı olaraq bunu deyim ki, təbii ki, Həsən Ruhani'nin 74 dilində dəyişikliklər olmadısa, gələcək 4 dilində də heç bir dəyişiklik istimai, siyasi müstəlibə olmayacaq. Millətlərin haqları elə bu qədər, indi qədər nə qədər verilibsə, bundan sonra da o qədər veriləcək. Zaten vədələrində də bu dəfə tənəzzül etmədilər. Cənab Ruhani hətta vədə versinlər millətlərə. Yenə geçən dəfə bəzi vədələr içi boş və çatdırılmış yalan vədələr verdilər. Bu dəfə şu vədələri də vermədilər. Yəni, bu göz önündədir ki, bunlar hamısı idarə olmuş və kontrol olunmuş şəraitdə gəlirlər ortaya. Millətin rəyin bir miqdarını yığırlar, qorxu ilə, riya ilə, yalanla və insanlar bilirsiniz, bir dənə bu məsələni də mən yazımdan çıxmamış deyim. Mənim öz şəxsi düşüncəm bu son seçkilərdə buydu ki, İranda yaşayan insanlar xeyliki şəraitə qane olublar, deyirlər xeyliki şəraiti var, qalsın, bundan daha pis vəziyyətə düşməsinlər.
Düşməsin. Əlbəttə, Ruhani prezident Həsən Ruhani də özünə islahatçı demir. Sadəcə etidal sözünü xüsusilə tez-tez işlətdiyi üçün ona mötədil siyasətçi deyirlər başqaları. Siz Aslan Bey, gələk Azərbaycan Milli Hərəkatına. Azərbaycan Milli Hərəkatı ya Türk faalların bəlkə ən çox aktiv olduğu və toplumun içində də nüfuz sahibi olduqları iki vilayət, Şərqi Azərbaycan vilayəti və Qərbi Azərbaycan vilayətidir, mərkəzləri Təbriz və Urmiya olan. Bu vilayətlərdə seçkilərə iştirak səviyyəsi aşağı idi. Yəni, İranda ən aşağı olan neçə vilayətin, 5-6 vilayətin arasındaydılar. Və iştirak edənlərin də çoxu Həsən Ruhaniyə səs verdi. Necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, Şirak səviyyəsi orada ölkə səviyyəsindən çox aşağı idi. Necə dəyərləndirirsiniz bu iki vilayətdəki nəticəni?
Doğrudur. Əlbəttə, Şərqi və Qərbi Azərbaycandan daha az iştirak edən də olmuşdu. Məsələn, Kürdistan əyaləti mən oxuduğum qədər daha az olmuşdur. Və iki dənə də başqa vilayət var ki, onlar daha az iştirak etmişdir. Amma 65-67 arasın, faiz arasın.
Bəli, bunlar 5-5 az iştirak edən vilayətlərin tinlədirlər. Buyurun.
Təbii ki, Milli Demokratik Həqləri İstəmə Kampaniyası, Milli Demokratik Həqləri İstəmə Cibhəsi, ki, biz də onun izləyik, Milli Hərəkət adət kimi gedir. Vəli, biz demokratik və insani həqlərimiz istəyirik, təbii ki, təhmilli həqlər deyil. Bunların güclü olduğu məntəqələrdə təbii ki, insanların düşüncəsi fərqlidir. Yəni, bunu biz 1388-ci il təzahüratda da gördük ki, Tehranın təzahüratına qoşulmadı təbriz, tamamilə ayrı durdu və illətlərini də bilirik. Milliyyətçi və demokratik, Azərbaycan demokratik qüvvələri təbii ki, öz əsərin qoyur toxunda. Mənim öz şəxsi nəzərimcə bizim mediamızın güclü olmaması, güclü medialar, basınlar, mətbuatlar, televizyonlara, radiolara sahib olmamamız bizim insanlarımızın üstündə əsərimizi azaldır. Mən belə sizə deyim, əgər bizdə bilgisi sahəsi kimi, mənotor kimi və ya hətta sizin mənsub olduğunuz VOA Farsı bölümü kimi televizyonu da var. Belə bir mediamız bizim olsaydı və biz bu mediada ədalətlicə bu meydana çıxsaydıq, mən sizə söz verirəm ki, bu faizlər daha az olardı, təhrim məsələsi daha çox olardı Azərbaycan əyalətlərində və həm də insanlarımızın fikrində daha çox təsirimiz olardı.